havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyadagi terror harakatlarida kamida 100 odam halok bo'ldi. Rossiya mudofaa vaziri Eron prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Yakshanba kuni O'zbekistonda yana zilzila yuz berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriyalik huquq faollari va hukumatga moyil nashrlar mamlakatning hukumat nazoratidagi hududlarida sodir etilgan qator portlashlarda o'nlab odamlar halok bo'lgani haqida xabar berdi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasining 21-fevral kuni bildirishicha, Xom shahri markazida bomba o'rnatilgan avtomashina portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 59 odam halok bo'ldi. Oradan bir necha soat o'tgach, poytaxt Damashq yaqinidagi Said Zaynab shia ziyoratgohida ham bomba o'rnatilgan mashina portlashi oqibatida kamida 50 odam o'ldi. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Terrorchilik harakatlari AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyada o'q otishni to'xtatish yuzasidan vaqtinchalik kelishuvga erishilgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng sodir etildi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 21-fevral kuni Tehronda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va mudofaa vaziri Husayn Dekxon bilan muzokaralar o'tkazdi. IRNA agentligining xabar berishicha, Shoygu Ruhoniyga prezident Vladimir Putinning maktubini topshirgan. Shoygu shuningdek Ruhoniyga Suriyada o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi muzokaralar jarayoni va mintaqadagi xavfsizlik masalalari bo'yicha ma'lumot berdi. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar Asadning asosiy himoyachilari hisoblanadi. Moskva Tehronga S-300 raketalarini sotish majburiyatini olgan, Tehron Rossiyadan Su-30 qiruvchi samolyotlarini sotib olish niyati borligini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. AQShning Michigan shtati Kalamazoo shahrida shanba kuni 6 odamni otib o'ldirganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Gumonlanuvchi 45 yoshli Jason Dalton shanba kuni Chevrolet mashinasida harakatlanib shaharning 3 joyida odamlarga qarata o't ochgan. Politsiya avval halok bo'lgani aytilgan 14 yoshli qiz tirik ekani, biroq yaralangani tufayli o'ta og'ir ahvoldaligini bildirdi. Jason Dalton ayni paytda hibsda saqlanmoqda. Rasmiylar qotillik sabablari hozircha noma'lum bo'lib qolayotganini aytayotir. Kiyevda o'zini inqilobiy o'ngchi kuchlar deb nomlangan harakatning mingdan ortiq a'zolari seshanba kuni namoyish o'tkazib, hukumat iste'fosini talab qildi. Harakat liderlariga ko'ra, inqilobiy o'ngchi kuchlar tarkibida millatchi o'ng sektor harakati hamda Ukraina sharqida ko'ngilli ravishda Rossiya parast isyonchilarga qarshi urushgan batalyonlar bor. Avvalroq Oliy Rada bosh vazir Arseniy Yatsenyukni iste'foga chiqarish masalasini ovozga qo'ygan, biroq ko'pchilik deputatlar bosh vazirni iste'foga chiqarishga qarshi ovoz bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Yakshanba kuni soat 14 dan 13 daqiqa o'tganda O'zbekistonning qator shaharlarida zilzila bo'lgani sezildi. Toshkent seysmologiya markazining bildirishicha zilzila epitsentri Toshkentdan 500 km janubda Afg'onistonning Hindikush tog'larida bo'lgan. Epitsentrda zilzila kuchi 5.7 balni tashkil qilgan. Toshkentda zilzila kuchi 2-3 bal, atrofida Surxondaryoda 3 bal, Navoiyda 2 bal bo'lgan. Seshanba kuni O'zbekiston sharqida 4.5 bal kuchlanishda zilzila yuz bergani xabar qilingandi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i O'zbekistonda hech qanday to'siqlarsiz ishlamoqda. Bu haqda Regnum agentligiga ijtimoiy tarmoqning matbuot kotibi Anastasiya Jibanova ma'lum qildi. Avvalroq bir qator nashrlar Odnoklassnik sayti O'zbekiston hukumati tomonidan to'sib qo'yilgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Anastasiya Jibanova bu ma'lumotlarning barchasini asossiz deya inkor qildi. Hozirda Odnoklassniki tarmog'ida 3 milliondan ortiq o'zbekistonlik foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yashar mahbusning jasadi chiqdi. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengiy Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov uy yonida kaltaklab ketildi. Rossiya turmasida mahbusning xo'rlanayotgani va qiynoqqa solinayotgani aks etgan videolar tarqalishi ortidan tergov boshlandi. AQSh prezidentligiga Janubiy Karolinada o'tgan dastlabki saylovda Donald Tramp, Nevada shtatida esa Hillary Clinton g'olib bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturda O'zbekistonda rasman bepul, amalda esa korrupsiya va tamagirlik urchigan soha, tibbiyot tanazzuli haqida shifokorlar qurgan davra suhbat o'rni olgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yoshli yana bir mahbusning jasadi chiqdi. Ikromjon Nizomovning mayiti 24 noyabr kuni Toshkentdagi 64-18 sonli qamoqxona kasalxonasidan Andijonning Qorasuv shahridagi uyiga keltirilgani va shu kuni tuproqqa qo'yilgani haqida Ozodlik shanba kuni xabar topdi.
Ikromjon Nizomovning o'ligini olib kelgan qamoqxona nozirlari mahkum sil kasalligidan vafot etgani haqida uni yaqinlariga aytishgan. 2006 yilda Hizbu Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib qamalgan Ikromjon Nizomov Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan bo'lgan. Sil kasaliga chalingani aytilayotgan mahbusning ahvoli og'irlashgach u Toshkentdagi Sangor deb ataluvchi 64-18 sonli qamoq kasalxonasiga olib kelingan va o'sha yerda hayotdan ko'z yumgan. Mahkumning oila a'zolari uning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu so'nggi 3 oy ichida ozodlik o'rgangan O'zbek qamoqxonasidagi 4-chi o'lim holatidir. 11 fevral kuni Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonadan 44 yoshli Doston Abdurahmonovning o'ligi chiqqani haqida ozodlik xabar bergan edi. Diniy ayblovlar bilan qamalgan Abdurahmonovning qiynoqlardan vafot etgani aytilgandi. Shu oy boshida esa Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, 9 yilga qamalgan 42 yoshli Mahmudjon Hasanovning ham jasadi chiqqandi. O'tgan hafta esa ozodlik o'g'irlikda ayblanib 16 yilga qamalgan jizzaxlik 29 yoshli Shahob Mahkamovning mayiti Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Jizzax shahrining Ko'tarma mahallasidagi uyiga keltirilgani haqida xabar bergandi. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistondagi qamoqxonalardan mahkumlarning o'ligi chiqish holatlari ko'paygan.
Ularning yaqinlari, masalan, o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan, o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Lekin hammasi yopiq bo'lgani uchun bir xillarga bizni bilganmiz, kiramiz deganimizda bizani kirizmagan.
Xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinishi haqida bong urib keladi. Xalqaro Qizil Xoch va BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi uchun yopiq qolayotgan O'zbekiston qamoqxonalaridan inson huquqlariga oid vaziyat tashvishga solayotganini bildirganlar. Mazkur tashkilot vakillari O'zbekiston qamoqxonalariga borib, u yerdagi haqiqiy ahvol, xususan qiynoqlar vaziyatini o'rganishga bir necha yildan buyon urinayotgani, biroq hozircha so'rovlari javob qolayotganini aytib kelishadi. O'tgan oyda 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan isyonni qamoqdan turib boshqargani iddao qilingan Akrom Yo'ldoshovning bundan 5 yil avval qamoqda vafot etgani ma'lum qilingan edi. Akrom Yo'ldoshov 1999 yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengi i Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov o'z uyi yonida kaltaklandi. Jurnalist mazkur voqea uning faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bishkek militsiyasi bu holat yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa ish tergovini o'z nazoratiga oldi va ichki ishlar vaziriga jinoiy ishni tez orada fosh qilishni tayinladi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Voqea 20-fevralga o'tar kechasi jurnalist Turat Akimov uyiga qaytib kelib mashinasini garajga qo'yayotganda sodir bo'lgan. Akimovga ko'ra, to'satdan paydo bo'lgan notanish yigit u tomonga shoshilib kelib, uni armatura bilan boshiga urishga uringan. Jabrlanuvchi qarshilik ko'rsatganda armatura uning qulog'iga tekkan. Bo'yin tomoniga qilingan ikkinchi zarbani qo'li bilan to'sganida barmog'i singan. Shundan so'ng notanish shaxs voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Turat Akimov hujumni o'zining jurnalistik faoliyati bilan bog'lab qasd olish urinishi bo'lganini aytmoqda. Bo'yi uzun, baquvvat odam tez harakat qildi. Men qarshilik qilganda quloq tomonimga tegdi. Ikkinchi zarba bo'ynimga bo'ldi. Qo'lim bilan to'sgandim, panjam sindi. Shifokorlar zarba tekkan yerlarimni tikib, panjalarimga gips solib qo'yishdi. Jinoyatchi meni armatura bilan urmoqchiligiga qaraganda bu oddiy kaltaklash emas. O'ldirmoqchi bo'lgan deb o'ylab qoldim. Buni men yangi yil arafasida yozgan maqolalarim bilan bog'liq deb gumon qilyapman, deydi Turat Akimov. Mazkur hol yuzasidan 102 xizmatiga jurnalistning o'zi ma'lum qilgan. Voqea joyiga militsiya xodimlari kelib, unga bo'lgan hujumda qo'llanilgan armaturani topgan va uni dalil sifatida olishgan. So'ngra jurnalist sog'ligiga keltirilgan zarar darajasini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bishkek shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi O'ljibay Qazabayevga ko'ra, mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Militsiya tezkor tergov guruhi voqea bo'lgan joyga borganida Bishkek shahridagi Den Syaopin ko'chasi 7 uyi yonida Turat Akimov degan fuqaroga noma'lum shaxs hujum qilib, uning quloq tushiga armatura bilan urgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari ketmoqda, deydi O'ljibay Qazabayev. Bishkekdagi qilim shami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova ham bu holni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi.
Prezident
24 dekabrdagi matbuot anjumanida jurnalist Dair O'runbekov to'g'risida agarda prezident bo'lmaganda men uni urib kaltaklar edim degani noto'g'riligini biz o'shandayoq aytib chiqqanmiz. Biz prezident apparatiga bunday bildiruvdan keyin jurnalistning xavfsizligini ta'minlanglar deganmiz. Biroq ular bizning aytganlarimizni prezidentning so'zlari jahl ustida aytildi deb jiddiy qabul qilishmadi. Prezidentning o'zi shunday ishorat qilganidan keyin tanqidiy maqolalar yozgan Turat Akimov kabi jurnalistlarga hujum bo'lmay qolishi mumkin emas edi. Men bu ishni Akimovning jurnalistik faoliyati bilan to'liq bog'liqligi bor deb o'ylayman, deydi huquq faoli. Ayni paytda prezident matbuot xizmati rahbari Almazbek Atambayev jurnalistga hujum bo'yicha tergov ishini shaxsiy nazoratga olganini ma'lum qildi. Prezident apparati matbuot xizmati bo'limi rahbari Almaz Husenov davlat rahbari mazkur holatni tez orada fosh qilishni topshirganini aytdi.
Prezident Almazbek Atambayev jurnalist Turat Akimovga qo'l salinuvi tergovini o'zi ko'zamolga oldi.
Prezident Almazbek Atambayev jurnalist Turat Akimovga hujum holati tergovini shaxsiy nazoratiga oldi. Davlat rahbari ichki ishlar ministri Melis Turg'anbayevga jurnalistga hujum qilgan odamni qidirish bo'yicha tezkor chora ko'rish va haqiqiy aybdorlarni topib javobgarlikka tortishni topshirdi, dedi Almaz Husenov. Huquq faollariga ko'ra 2010 yildan buyon jurnalistlarga siyosiy ruhdagi hujumlar kuzatilmagan edi. Ungacha sobiq prezident Bakiyev rejimini tanqid qilgan jurnalistlarga hujumdan bir jurnalist vafot etgan. Ba'zilari mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimizda davom etamiz. Yekaterinburg shahrida joylashgan turmadagi mahbusning xo'rlanayotgani aks etgan videolar mahalliy xabar portalida chop etilishi ortidan Rossiya rasmiylari bu hodisa tergov qilinayotgani haqidagi bayonotni tarqatdi. Portal xabarida mahbusning qattiq kaltaklangani va tahqirlangani aytilgan. Rossiya tergov qo'mitasi 18 fevral kuni o'sha kuni ertalab 66ru veb-sayti e'lon qilgan video yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqidagi tezkor bayonotini chop etdi. 66ru xabarida e'lon qilingan videolar hamda agentlik qo'lga kiritgan hujjatlar Yekaterinburgdagi 2-sonli qamoqxonada zo'ravonlik, jumladan jinsiy tajovuzkorlik juda keng tarqalganini ko'rsatish aytilgan. Birinchi videoda mahbus ekani aytilgan kishining yalang'och holda unitazga boshini suqishga majburlangani, buning ortidan uni qiynoqqa tutayotganlar suvni bo'shatganini ko'rish mumkin. Bir daqiqa davom etuvchi videoda mahbusga tupurishadi, uni kalamush va qanjiq deb masxaralab ustidan kulishadi. Ikkinchi videoda ham ayni shu mahbus tashabbusni ko'rish mumkin. Bu gal u yalang'och va qo'llari orqasida bog'liq holda tualet polida yerga qarab yotqizilgan. Orqasida qamchi izlariga o'xshash kaltakdan qolgan yaralarni ko'rish mumkin. Videoda mahbusni qiynoqqa solayotgan kishilardan biri uning ustiga siyayotgan aks etgan. Mahbusni qiynoqqa tutayotgan va bu jarayonni videoga olayotganlar turma ishchilari ekani yoki emasligi hozircha noma'lum. Videoning qachon olingani haqida ham ma'lumot yo'q. 66ru portaliga ko'ra bu ikki videodan tashqari yana bir video bor. Ammo 3-chi videoda aks etgan qiynoqlar va tahqirlar haddan tashqari jirkanch va og'ir bo'lgani uchun portal xodimlari bu videoni chop etmasligini bildirgan. Tergov qo'mitasi bu videolar bilan bog'liq ravishda mahbuslarni qiynoqqa solish va xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish hollarini aniqlash uchun tergov olib borilayotganini bildirmoqda. Qo'mitaning Yekaterinburgdagi hududiy bo'limi e'lon qilgan bayonotda nafaqat qiynoqlarda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etgan fuqarolarning balki o'z boshqaruv ostida bunday zo'ravonlik bo'lishiga yo'l ochib bergan rasmiylarning ham faoliyatiga qonuniy baho beriladi deb ta'kidlanmoqda. Inson huquqlari guruhlari hamda g'arb mamlakatlari hukumatlari uzoq yillardan beri Rossiya qamoqxonalarida mahbuslar duch keladigan og'ir sharoit va qiynoqlarni tanqid qilib keladi. AQSh davlat departamentining inson huquqlariga oid so'nggi hisobotida ayrim hollarda rus turmalari rasmiylari mahbuslarni ba'zi sheriklarini tahqirlashga gijgijlashi qayd etilgan. Hisobotda rasmiylar ko'magida qamoqxona ichidagi xabarlarni yetkazib turuvchi maxsus kasta tizimi tashkil qilingani ham aytiladi. 66ru portali videolar bilan birga mahbuslarning biri yozgan xatni ham chop etdi. Xat yordamida Yekaterinburgning 2-chi sonli turmasidagi qiynoqlar haqida mahbuslar og'zini yopish uchun ushbu kasta tizimidan foydalanadi alishini bilib olish mumkin. Portal xabarida yozilishicha, mahbuslar huquqlarini himoya qiluvchi faol Aleksey Sokolov bunday tahqirlashlar nafaqat Yekaterinburg turmasida, balki hududdagi boshqa koloniyalarda ham keng tarqalganini qo'shimcha qilgan. TASS davlat xabar agentligiga ko'ra, Rossiya federal qamoq xizmatining hududiy bo'limi matbuot kotibi Aleksandr Levchenko 66ru portali chop etgan materiallar qamoqxonadagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun huquqni himoya qiluvchilar guruhlari tomonidan uyushtirilgan provokatsiya bo'lishi mumkinligi aytilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
AQSh prezidentligiga nomzodlarni saralash bo'yicha shanba kuni Janubiy Karolina shtatida o'tkazilgan dastlabki saylovlarda respublikachilar orasida amerikalik Donald Trampning qo'li baland keldi. Demokratlar partiyasining Nevada shtatida o'tkazilgan qurultoyda esa AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clinton g'olib bo'ldi. Bu natijalar keyingi ovoz berish jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkinligi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim Hurmat Bobojon.
AQShning Janubiy Karolina shtatida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlarni saralash bo'yicha shanba kuni o'tkazilgan primerizda milliarder Donald Tramp 33% ovoz to'plab g'alaba qozondi. Uning raqibi senator Ted Cruz 22% bilan ikkinchi o'rinda kelgan, yana bir senator Marco Rubio esa 21% bilan uchinchi o'rinni egallagan. Trampning navbatdagi g'alabasi uning respublikachi nomzodlar orasidagi yetakchi mavqeini mustahkamladi. Janjalli chiqishlari bilan tanilgan Donald Tramp bundan avval New Hampshiredagi primerizda ham g'olib kelgan. Uning raqibi Ted Cruz esa Ayova shtatida o'tkazilgan saylovda g'olib bo'lgan. Demokratik partiyaning shanba kuni Nevada shtatida bo'lib o'tgan qurultoyida sobiq AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning qo'li baland keldi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Clinton Nevada'da 52% dan ko'proq ovoz to'plagan, uning raqibi Vermontlik senator Bernie Sanders 48% ga yaqin ovoz qozongan. Bundan avval Ayova shtatida o'tkazilgan saylovda Clinton va Sanders deyarli teng ovozlarni qozonishgan bo'lsa, New Hampshire shirda Sanders g'olib bo'lgandi. Bu natijalar keyingi ovoz berishga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi demoqda tahlilchilar. Oldinda esa Demokratik partiya nomzodlarini Janubiy Karolina shtatida, respublikachilarni esa Nevada shtatida sinovlar kutmoqda. Seshanba kuni respublikachi nomzodlar Nevada'da, Demokratik nomzodlar esa Janubiy Karolinada bellashishadi. 1 mart kuni bevosita saylovchilar ishtirokidagi boshlang'ich saylovlar AQShning 12 shtatida o'tkaziladi. Super seshanba deya atalmish ushbu saylovlar nomzodlarni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynashi aytilmoqda. Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush ayni paytda Janubiy Karolinadagi primerizdan so'ng o'z prezidentlik kampaniyasini to'xtatganini bildirdi. Shanba kungi boshlang'ich saylovlarda Bush 8% dan sal ko'proq ovoz qozongandi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. AQShning 41-chi prezidenti Jorj Bushning 2-chi o'g'li Jeb Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka eng munosib nomzodlardan biri sifatida ko'rilayotgandi. Lekin u boshlang'ich saylovlarda o'z partiyadoshlaridan nihoyatda ortda qolib ketdi. So'nggi kunlarda sobiq prezident kichik Jorj Bushning o'z ukasini qo'llab saylovchilar oldidagi chiqishlari ham foyda bermadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Eshitirishning bu sonida davra so'g'iga yig'ilgan o'zbekistonlik shifokorlar O'zbekistonda rasman bepul amalda esa korrupsiya va tamagirlik urchigan soha bo'lgan tibbiyot sohasini muhokama qilishdi. Xususan fevral oyidan boshlab O'zbekistonda kasalxonaga borayotgan bemorlar yana bir to'lovga duch kelmoqdalar. Xastalikka uchragan bemor muolaja uchun shifokorga va dori-darmonga to'lanadigan puldan tashqari endilikda kasalxona ovqati uchun ham haq to'lash kerak. Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanishni tashkil qilish va uning uchun haq to'lash tartibi tasdiqlandi. Demak, tibbiyot sohasi muhokamasiga oid qurultoy eshittirish havo to'lqinlarida uni hamkasbim Abduliskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tekin tibbiyotning tanazzuli deb nomladik. Juda ko'p bizga kelgan shikoyatlarga ko'ra O'zbekistonda tibbiyot bir vaqt tekin deb aytilgani bilan ayni paytda odamlardan juda ko'p pul olinmoqda, odamlar pora berishga, har xil to'lovlarni to'lashga majburlanmoqda va buni evaziga ular bir samarali tibbiy yordam ololmayapti. Buni ustiga fevral oyida masalan Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanishni tashkil qilish va uning uchun haq to'lash tartibi tasdiqlandi. Kasallik har qanday odam uchun noxush bir hol, lekin endilikda bepul tibbiyot deyarli o'lgan O'zbekistonda kasallik haqiqiy falokatga aylanishi mumkin deb yozilmoqda. Mana ijtimoiy tarmoqlardan o'qiyapman. Bugungi eshitirishimizga O'zbekistonda o'zini bir 40 yillik umrini tibbiyotga bag'ishlagan taniqli vrach Lyudmila Yakubovna To'laganovani taklif qildik. Lyudmila To'laganovadan so'ramoqchi edik. O'zbekistondagi bugungi muammolarni bir nima deb baholagan bo'lardingiz? Masalan, bir vrach nuqtai nazardan, kasal nuqtai nazardan qanaqa muammo bu, Lyudmila opa?
Men, например, men bolnitsaga yotmayman, men bilaman, bolnitsaga yotishga pul kerak. Ko'pda pul. Eng bo'lsa, mana summa eng kam 2 million kerak deb yotishga. Qanday mazmun? Qanaqa men yotaman? Men pensionerman. Mensiga odam bo'lib yotadi. Bu ko'pchilik yotmaydi, namusga qimmat. Mayli.
Demak, qimmat ekanligi aytilyapti. O'sha O'zbekistondagi meditsinani va ayni paytda samarasizligi ham aytilyapti. Eshitirishimizga kirishdan oldin men O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlariga telefon qilganimda ular O'zbekistonda tibbiyotni bepul ekanligini aytishdi. Har bir O'zbekiston fuqarosi masalan borib o'sha rayon, shahar, tuman sog'liq saqlash bo'limidan order olishi mumkin ekan tekin tibbiy yordam uchun va bu order yordamida davolanishi mumkin ekan, tekin davolanishi va juda qimmat operatsiyalar qildirishi mumkin ekan. Bu endi rasmiy bir holatda, amalda qanaqa? Hozir biz bilan aloqada kasbi vrach bo'lgan blogger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum. Sizning fikringiz qanaqa? Mana O'zbekistondagi tekin tibbiy tizim tanazzulga uchradi desak, bir haqimiz ketadimi, ketmaydimi? Oshirib olgan bo'lamizmi yo? Qanot aka, demak, tekinmi, tekinmasmi o'sha nimada O'zbekistonda?
Afsuski, amalda tekin hech qachon bo'lmagan ham. Patient uchun, bemor uchun hech qachon tekin bo'lmagan. Buni shifokor sifatida aytishim mumkin.
Yo'q, mana Sog'liqni saqlash vazirligi aytayaptiki, order olib borsa, masalan, doktor haydavoradimi uni?
Yo'q, yotqizadi. lekin ta'minot masalalariga taqaladi. Masalan, hamisha mashhur mustaqillikka mustaqil davrdan beri nima dori-darmonlar nimali tanqisligi ko'rinadi, yuzaga ko'rinadi va hamisha patsient yoki uni qarindoshlari kasalxonaga apteka dorixona orqali borishga majbur bo'ladi. Va hozir ham agar O'zbekistonga borsangiz, ko'rasiz har qaysi kasalxona oldida dorixonalar tarmog'i rivojlanib ketgan va bemorlar yoki bemorlarni ziyorat qiladigan qarindoshlari katta-katta setkalarni, paketlarni, dori-darmonlarni to'ldirib kasalxonaga borishadi. Doktor bilan suhbatlashganda nafaqat retsept, ya'ni dori-darmonlarning va hattoki qo'lqopgacha va ayrim boshqa uskunalar uchun o'sha kattagina ro'yxat yoziladi.
Endi o'sha kasal masalan kasalxonani ichida bir bozor ekonomikasiga o'xshagan narsa shakllanadi deyishadi. Masalan, dorilarni olib kelib sotishar ekan, ko'yka-ma-ko'yka yurib, buni ichib ko'ring, buni ichib ko'ring deb. Bundan tashqari doktorni o'sha dorixonalar bilan qanaqadir tijoriy manfaatdorligi bor degan iddaolar yuradi. Endi bu problemalar o'tish davri bilan bog'liq problemalar desak, 25 yil o'tib ketdi-da, o'tish davri ham uzoqlashib ketdi. Nima qarat aka nimadan so'rab ko'rsak, Lyudmila opa mana O'zbekiston Toshkentdan uzoq tajribaga ega. Lyudmila opa, o'sha bu o'tish davri muammolari desak buni, hozirgi mayda-chuyda muammolar desak, siz nazaringizda o'sha O'zbekiston sog'liq saqlash tizimidagi eng katta muammo nima o'zi? Biz aytganlarimi yo boshqa bir narsalar bormi siz bilgan? Lyudmila To'laganovadan so'rasak, vrach o'zbekistonlik.
Endi problema nima? Kadr hamma qari doktorlar, opitni doktorlarniki anaqa jo'natishdi pensiyaga. Yoshlar muncha yaxshi bilmaydi, ularnikida shkola yo'q. Bunaqa pensiya hammasi действительно платный, даже написано бепуль. Baribir pulli bu. Вот, кенче мына, например, қарындай нима вот год пожилых болган. Год пожилых нима болды? Кому-то, может быть, бір кенче предлагать қылышты, лечение, мына буны, а так вот сіз аса болмаған вот там оди адамлар шунда қоп кетті. Без всякого внимания, без хурмата учен. Это единичные только люди, каким он хурмат клуб, путевка берет, машинка лечения. Правда, бор пенсионерге, специализированный санаторий бор, Тоскенда. Но вот такие советские боры учили очереди трускили. Кейін очередь келеді. Кейін ке поликлиникада ем ордерлер бор. Демалу бермейді, даже предлагат кімейді. Случайно адамда білінады, что бор екен, масака ордер, лечениеге. А так юк, свободно, чтобы демалу келіп сізге бер лечениеге юк. Ордер орыш кесіп, бипул лечениеге, бор здравге, мен здравге борыш керей. Уты мүмкін демалу бермейді, юрыш керек, мен паласыз деп бөлінеке.
Rahmat, Lyudmila To'laganovani fikrlari edi bu, o'zbekistonlik vrach. Endi mana mamlakatda kadrlar masalasi muammo bo'lib qolyapti dedi. Demak, O'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlari yaxshi mutaxassis kadrlarni chiqarmayapti va ayni paytda mavjud kadrlarni bir qismi pensiyaga chiqib ketgan va yana bir malakalilari, demak, men juda ko'p vrachlarni bilaman, Afrika mamlakatlarida, Yevropada yurishibdi. O'shalardan bittasi mana Yevropada yurgan Qanot Odil. Nimaga ketdingiz siz mana? Lyudmila opaning gaplarida jon bormi, o'sha kadrlar masalasi asosiy muammo deyapti-da. Yaxshi doktorlar yo'q O'zbekistonda davolovchi deyapti.
Afsuski, hamma muammolar asosiy. Ha, hech qaysi qandaydir muammo ustaroq, qaysidir kichikroq deyish qiyin. Juda murakkab chigil bo'lib ketdi. Kadrlar masalasi endi shifokor degani bu chin qalbli, vijdonli inson bo'ladi. bemorning patsientni qo'lga qarash kerak emas. To'g'ri, men juda ham hali idealashtirmoqchi emasman.
Yo'q, mana nimaga ketdingiz O'zbekistondan siz? Nimani ko'zlab ketdingiz? Nimaga Toshkentdagi ishlab turgan klinikangizdan ketdingiz deb savol beryapman sizga.
Shunchaki o'sha tizimda, mavjud tizimda shifokorga ishlash mening tasavvurim bo'yicha, shakllangan tasavvurlarim bo'yicha hech rostdan vijdon ko'tarmaydi. Hamisha patsientni qo'liga qarash, hamisha patsientga katta-katta ro'yxatlarni yozib berish, shu falonchi falonchi dorilarni olib kelish, qolaversa bu kriminal. Qolaversa qonunga zid bu bemorni dorixonaga jo'natish yoki uning qarindoshlarini dorixonaga jo'natish, shuncha-shuncha dori olib kelasizlar deyish. Rasmiyan bu kriminal, rasmiyan bu xizmat jinoyati hisoblanadi. Va haqiqatdan bu jinoyat. Lekin kasalxona rahbarlari shunga undashadi, doktorlarni, shifokorlarni va boshqa iloji yo'q. Shunchaki kasalxona ta'minotida dori-darmonlarning xatti tanqis. Rasmiyan qandaydir minimum ro'yxatda qandaydir minimum dorilari minimum bor. Lekin zamonaviy davolashga ular rioya qilmasligi mumkin. Nafaqat dori-darmonlar, hali yuqorida aytgandek, hattoki qo'lqopgacha dorixonadan olib kelish kerak. Rentgen plyonkalar.
Endi yo'q bo'lgandan keyin buyuradi, endi asli yo'q bo'lsa kerak-da. Endi Lyudmila opa,
kechirasiz, nomiga bor. Masalan, bitta-ikkita dona qo'shing. Masalan, deylik, men bemorga menga rentgen plyonka kerak, bemorga tashxis o'tkazish uchun. Ha, nima kasalxona ta'minotchisi yo'q deydi. Umuman yo'q. Shifokor bo'lishchi yo'q. Bemorni jo'natamiz. Agar bemor arz qiladigan bo'lsa, arzmagan narsaga meni dorixonaga jo'natishadi desa, unda ma'muriyat kechirasiz, bizda borib, masalan, skladda atigi bitta pachka bo'lishi mumkin. Bizda bor-ku, siz murojaat qilmadingiz deb shifokorga aytish tushish ehtimoli katta.
Bu demak, tog' qanot odil fikrlari edi, O'zbekistonda ishlagan va hozir Yevropada ishlayotgan vrachning fikrlari. Bilishimizcha, dunyoning juda ko'p mamlakatlarida O'zbekiston tibbiyot akademiyalarida yetishib chiqqan vrachlar bor. Masalan, hatto o'sha Akchurin, Yeltsinning yuragini operatsiya qilgan Akchurin ham O'zbekistondan yetishib chiqqan vrach hisoblanadi. Lyudmila opa, sizning fikringiz, ya'ni kadrlar yo'q deyapsiz. Bor-ku, mana dunyoning hamma yog'ida Toshkentdan chiqqan vrachlar yuribdi, mana Germaniyada ham bor. Nimaga ketdi deb o'ylaysiz o'shalarni O'zbekistondan? Bir qanot degan gaplarni eshitdingiz, Lyudmila opa?
Nima uchun? Nima uchun ular ketdi? Bu oyli yaxshi. Buni oyli mana ularni boqa, minsiz, to'y qilmaysiz. O'shancha o'shatga borib, yaxshi, daje Qozog'istonga boradi bizlarni specialistlar. Qozog'istonga ishlaydi, o'tgan oyli yaxshi. Adetda oyli uncha emas. Bilaman, shaharda ko'raman, hamma doktorlar bunaqa turmaydi. Bir xil doktorlar shunaqa ikki qavatli uy bor, mashina bor, restoranda o'tiradi. Это единица. И то вам бизнес пул qatta topadi. Даже если платный хозрасчетное отделение да ishlasa, bunaqa imorat qilmaysiz. Bunaqa yaxshi yashamaysiz, chetelga dam olishga bormaysiz. Bilmayman. Odamlar boryapti, Shuhrat aka boryapti.
Lyudmila opa, endi qarangda, mana katta-katta uylar qurayotgan, kasallarning puliga mashina olib restoranda o'tirayotgan vrachlar bor ekan O'zbekistonning ichida. Lekin odamlar ularga pul berib davo ololmayotganidan Hindistonga ketyapti. Tabibga boryapti, Hindistonga ketyapti, yo boshqa joylarga borib davolanyapti. Ya'ni o'sha ularga ishonch qolmayapti. O'sha pulni Hindistondagi doktorga bersam ham davolanganim yaxshi degan narsa bor. Bugun shunaqa maqola ham tayyorlanyapti. Bunga nima deysiz, ya'ni Hindistonga ketish masalasiga, davolanishga? Lyudmila opa.
Boradi. Odamlar boradi, baribir oddiy odam bormaydi, pul bo'lish kerak. Mana meni qo'shnim qarindosh Mingbeyga bormoqchi edi litseyga. Qizini olib borishga. Baribir 10,000 dollar kerak. Ikkita odamga bu сопровождающий bo'lib boradi, qiziga operatsiya qilish kerak. 10,000 dollar yig'yapti. Shu uy
qachon bo'ladi buni bilib bo'lmaydi. Просто, может быть, biz bilmaymiz, nima возможности bilmaymiz, biz o'qimaymiz, qayerda yetmaydi, вот можно это бор сервис бор, который организовывает поездку в Германию, Индию на лечение. Чакрада специалистлан, чакрада специалисты Индиядан, Германиядан келип касалны көрүп, этады нима кылыш керек. Вот консультация бипул, а кин усатты борышка операция пул тулашка тоже пахат обеспеченный адам барады. А оди адам бармыйды. Пул керек, хамма жой пул керек. Лечениге көрүң, аптека, дорухананы карайын, хамма жой дорухана. Хамма жой дорухана, хар хыл нарх дорыга. И уже официально даже журналда жазады, кайсыны бир дору поддельный. Куп дору ки анака фальшивый. И фармкомитет хит нарса уйламыйды.
Дорылар ва уша сохта дорылар, дору тижарат хакыда алахыда тохталсак ва асасан хазыр Узбекистандаги уша таназулге учраген бейпул тибиот хакыда гапилашыяпмыз. Текин нарсаны текин tibbiyotni tanazzuli degan ma'noda va odamlar o'sha tekin tibbiyotga ishonmasdan o'zbek tibbiyotiga ishonchsizlik bildirib Hindistonga ketayotganligi fakti haqida mana Qanot Odil, sizning fikrlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Nega ketishyapti odamlar? Nima farqi bor o'sha Hindistonda arzonmi, sifatlimi, nimasi yaxshi? Qanot aka.
Bitta ma'lumot berishim kerakki, men o'zim Toshkent meditsina institutda ishlaganda bir qancha Hindistondan studentlar bizda o'qigan, meni qo'limda ham o'qishgan va nihoyat ta'lim qiladi hozir bizning shogirdlarimiz va bizning patsientlarimizni qabul qilib bu yerda bizdan o'tkirroq yordam berishga rostini aytsa bu xursandchilik omili emas, bu alam omili. Xuddi shu ishni O'zbekiston shifokorlari, O'zbekiston shifoxonalari qilishi mumkindi. Butun dunyoda sog'liq saqlash tizimi bu industriya, insonga sog'liq keltirish, lekin bu byudjet istimol qiluvchi soha emas, bu byudjetga mablag' beruvchi soha butun dunyoda. Ana shuni hisobiga rivojlanadi. Hindistonga
farqi nima? Toshkentda ham o'sha pulni berasiz, Hindistonda ham o'sha pulni berasiz-da. Farqini tushunmayapman. Nimaga Hindistondan tanlashyapti?
Shunaqa deyishadiki, men xabarim bor o'sha trafikdan, Hindistonga bo'lgan trafikdan. Hindistonda arzonroq tushyapti deyishyapti. Bu birinchidan. Arzonroq. Ya butun aliy to'lovlar Toshkentdagi, O'zbekistondagi shifoxonalarga beriladigan mablag'dan arzonroq chiqyapti. Birinchidan, ikkinchidan qandaydir dunyo sog'liq saqlash meditsina standartlariga mos keladigan usullar xizmat olishadi Hindistonda. Shuning uchun o'sha yerga yo'l qo'yilgan. Bu ya'ni bu O'zbekiston sog'liq saqlash tizimining inqirozining yorqin belgisi, yorqin namuna.
Ya'ni kasallar sizga ovoz bermayapti, ya'ni doktorlarga. Sizga isyon qilib, protest qilib, Hindistondagi doktorlarni tanlayapti. Ya'ni tanlov bor ekanda endi.
To'g'ri, bu inqiroz buni darhol O'zbekiston sog'liq saqlash tizimi bu haqida so'z nima qilish kerak, alarm yoki trevoga deymiz. Bu nihoyatda qoniqarsiz holat. Aksincha, Hindistondan bemorlar O'zbekistonga davolanib ketishga arzirdi oldingi vaziyat bo'yicha.
Hozircha mana Lyudmila opadan so'rasak, Lyudmila opa, nahotki dunyoga mashhur O'zbekiston tibbiyoti shu qadar tanazzul ahvolga tushib qolgan bo'lsa, nahotki bitta yaxshi bir doktorxona yo'qmi O'zbekistonda? Lyudmila opa?
Вот я скажу, единственное учреждение, где можно получить квалифицированную правильную помощь, это грудная хирургия. Вот, грудная хирургия. Там квалифицированные специалисты, но там все платно и очень дорого. Очень дорого даже. Не каждый может там лежать и оперироваться. Вот. А моя оценка, не знаю, я считаю, что не та хорошая оценка. Хотя показывают, что там сделали, это сделали, и ой-ой-ой. Народ кайналват-то. Обычный народ кайналват-то. С остановки диагноза, в лечении. Я поставила бы, может быть, 3 балла. Неудовлетворительно это состояние медицины.
Demak, O'zbekistondagi tibbiyotni ahvoliga 3 qo'yaman dedi. Ya'ni qoniqarli baho qo'yaman dedi 5 ballik sistemada. Bu Lyudmila To'laganova. Lekin ayni paytda o'sha grudnaya xirurgiya deydi. Respublika xirurgiya markazini maqtadi. O'sha juda yaxshi xalqaro standartlarga to'g'ri keladi dedi. Biz bilan aloqada Abdusalom Abduvohidov, kardioxirurg, Respublika xirurgiya markazi xodimi. Demak, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni qanaqa yechim kerak mana shu muammolarga? Bir yetakchi doktor sifatida sizni fikringiz. Abdusalom aka.
Bilmadim, oqladimi yo'qmi? Men psixologik tarafdorman. Eng yaxshi yo'li tibbiyot hozirgi zamonda bepul rivojlantirib bo'lmaydi. Tibbiyot rivojlantirib ichki. Chunki bu pul hisobga olinadi. Yoki sog'liqni davolash kerak, yoki bemorni davolash kerak. Boshqa yo'l yo'q. Bemor o'zini oqlaydigan bo'lsa, bir xizmat chiqadi. Chunki yaxshiroq albatta.
Telefon sifat Toshkent bilan yomon, o'shaning uchun ozgina Abdusalom Abduvohidov O'zbekistondagi muammolar yechimi sug'urta, ya'ni strahovoy meditsina ekanligini urg'uladi va tekin meditsina bilan tibbiyot rivojlanmasligini aytib o'tdi. Endi o'sha O'zbekiston bundan 25 yil burun mana shu yo'lga kirar ekan, Islom Karimov Qozog'istonni tanqid qilgan edi. Qozog'iston mana strahovoy meditsinaga kirib ketyapti. Biz qarshimiz, biz o'sha ijtimoiy himoya, tekin tibbiyotni saqlab qolamiz dedi. Ahvol mana bunaqa. Lyudmila opa, siz nima deb o'ylaysiz? Strahovoy meditsinaga, sug'urta tibbiyotiga sizning munosabatingiz qanday? Lyudmila To'laganova.
Strahovoy meditsina yaxshi bo'ladi, men o'ylayman. Platni meditsina bo'lmasa ekan, strahovoy. Strahovoy meditsina bor, но kam odam strahovka оформлять qiladi. Страховая медицина бор. Маге улан бармарка обеда. Страховая медицина. Ну, нака. Ма воспользоваться хамаге. Страховая медицина я все. Платные будут. Мы не готовы платные будут. Ладно, я условия будут керек. Кама медикаменты.
Lyudmila To'laganova fikrlari edi, toshkentlik vrach. Endi qanot aka, sizning fikringiz qanaqa? Farqi nima o'sha? Strahovoy meditsinani farqi nima? O'sha sug'urta meditsinasi, pullik meditsina nima, tekin meditsina nima? Bir farqlab bering, odamlarga tushuntirib bering. Endi sovet paytida ko'rdik o'sha tekin meditsinani nima ekanligini. Tekin edi hammasi. Lekin hozir o'sha Yevropada strahovoy meditsina bor, Hindistonda o'sha platniy meditsina, pullik meditsina. Farqlarni tushuntirib bersangiz, qanot aka.
Sug'urta tibbiyotning asosiy omili bu majburiy sug'urta to'lovlariga asoslangan. Ya'ni aholidan majburiy sug'urta to'lovlari olinadi va shu sug'urta fondi butun haligi tashxisiy va davolash tadbirlarini o'sha sug'urta fondidan to'lanadi. Ya'ni xuddi soliqqa o'xshagan narsa shu sug'urta. Bu majburiy sug'urta. Qandaydir hajmni aniqlash kerak qonun asosida o'sha O'zbekistonda sug'urta kompaniyalar. Davlat byudjetidan soliq saqlashni to'lash bu faqatgina korrupsiyaga asoslar. Bu korrupsiya omili desa bo'ladi.
Endi bu yerda soliq bo'ladimi ya'ni odamlar zimmasiga yangi soliq bo'lsa odamlar chiriydi, shuni aytganda Islom Karimov 25 yil burun bu boshlanganda bu ishlar.
Afsuski, odamzod boshqa yo'lda o'ylab topgani yo'q. Buni faqat iqtisodiyotchilar bilan birgalikda, sug'urta bo'yicha mutaxassislar va shifokorlar birgalikda o'sha raqamlarni, sug'urta to'lovlarining hajmini hisoblab chiqishlari kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Endi sog' odam ham soliq to'laydi, kasal odam ham to'laydi, shunaqami? Hamma to'laydi.
Ha, albatta, mana masalan Yevropa, g'arb mamlakatlarida shunday. Lekin mustasnolar bor. Endi unga bilmadim, davlatimiz kuchaytadimi yo'q. Masalan, bilishimcha Eronda byudjet o'sha sug'urta to'lovlarini byudjetdan to'lanadi. Nima bo'lsa ham patsient, bemor davolash muassasasiga murojaat qilganda kistasidan mablag' chiqazmaydi yoki kartasidan to'lamaydi. Bu sug'urta fondi yoki davlat fondi hammasi to'laydi va shu bilan birgalikda shifokorlar ham o'zini haqini olishadi. to'liq haqini. A davolash xizmat bu arzon xizmat emas.
Yo'q, nima qilsa bo'lmaydimi, Qanot aka? Bu strahovaniya qilmasdan pulli qilib qo'ysa. Masalan, bitta ko'richakning narxi mana shuncha, masalan, $10,000 to'la, mana operatsiyani qildir, $20,000 to'la, buni qildir deb bozorga, baqqolning do'konida bo'lsa bo'lmaydimi?
Unda bemor ko'tarmaydi shunaqa narxlarni. Ayniqsa bu hattoki g'arb uchun, mana bu yerda boy jamiyati uchun ham bu katta raqamlar, katta u sug'urtasiz, sug'urta to'lovlar siz bunday katta summalarni to'lash oson emas.
Demak, O'zbekiston nima uchun mana shu yo'lni tanlamadi? Nima argumentlar qo'yildi? Bir chetini aytdim mana.
Safsatalar 90-yillar oxirida O'zbekiston to'g'ri yo'lga tusha boshladi. Ko'p shifokorlarga xususiy litsenziyalar berishni boshladi. Xususiy korxonalarga tibbiyot xizmatlari bilan shug'ullanadigan xususiy korxonalarga ham litsenziya berila boshladi. Lekin nimadandir cho'chib, shu litsenziya berish ham qisqartirildi. Bu birinchidan, ikkinchidan, shu bilan birgalikda mana bu eng katta ziyon. Davlat shifoxonalarga, davlat tibbiy muassasalarga mablag'lar ajratila boshladi. Har xil grantdan yoki byudjetdan, men uchun qorong'i. Va ushbu davlat shifoxonalari kuchaytirila boshladi. Lekin davlatning chegaralari cheklangan. Baribir dunyo standartlarigacha yaqinlashdi deb ayta olmaymiz. Bu birinchidan, ikkinchidan davlat byudjetiga asoslangan, mana finansirovaniy moliyalashtirish davlat byudjetiga asoslangan bo'lgandan keyin yerda yana korrupsion omillari gullashni boshladi. Ya'ni shifokor o'zining mulki bo'lmagan tibbiy uskunalarni ishlatib pul undiradi, cho'ntagiga uradi va nafaqat o'zining cho'ntagiga, yoki korrupsion sxemalar.
O'sha korrupsiyaga barham berish maqsadidan, bilmayman nima maqsadda, Vazirlar Mahkamasi 2016 yil 5-fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan sog'liqni saqlash tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanish uchun haq to'lash tartibini tasdiqlagan. Ludmila opa, bu nimani dalolati? Yegan ovqatga pul ber deyish, masalan, Yevropada yo'q. Nima o'zi bu o'sha? Yegan ovqatingga pul ber deyish nimada o'zi kasalxonada?
Ilgari ham bo'lgan, menga qarang, mana kasal yotadi, litsenziyaga сразу pul edi ovqatga. Это было давно было это. Вот как началась перестройка, все это, платная медицина пошла, кеза касальхонаге, сразу тулида овкатке. И то ему в первый день, если не успеет зарегистрировать, первый день не получит обед, на следующий день получит. Вот, овкатке тулида пул, да?
В Европе, да, например, Германия, да, Чехия, да, овкатке пул омиды, да, берда, текен овкат?
Нет, здесь олады, овкатке олады пул. Пул овад-то, кыен. Но я хочу сказать, чтобы вы были в курсе, вот я... Хараб Тураман, да, городских мало лежит в больнице, а сосы, вот, вилоятники касали йотады. Или катал пулала бьетушки. Даже Федорович, ну как хмат больница, там вообще, раньше я 3 года назад спрашивал, 5 миллионов, то ли стоит это, 10 дней или что, на одного человека. И вот вилоятники йотады вот-то. И больница, да, в основном, вилоятан касали йотады. Вот куда ни пойду, вилоятан кизян касали. Хайронман. А городские, сахарники едут куда-то лечиться, еще что-то, а где-то вилоятники. Хотя вилоятан кубки надо. У них есть средства. Это сплошь рядом вилоятники. То ли они все больные, то ли они богатые. Или уля хама касаль, или уля боль.
Людмила Тураганова, фикрлар эди, Ўзбекистонлик врач. Энди мана Абдусалом Абдуахидов биз билан яна алоқада, кардиохирург, Республика хирургия маркази шифокори. Абдусалом ака, nahotki shu qadar bir tanazzul nuqtasidamiz-da, nimaga
bu gapga qo'shildingmi? Nimaga qo'shildingmi? Hozir yaxshi tomonga o'zgarishga bor. Lekin uzoqdan ko'rib, bu narsani ko'rish qiyin-da. Lekin yaxshi tomonga o'zgarish bor. Ayrim qism to'g'ri Hindiston hisoblanadi, lekin tibbiyot ham rivojlanmoqda. Masalan, bir 5-10 yil oldin tibbiy shirurgiya bog'liq bitta joyda edi, hozir bir 6-7-tacha joy ochildi. Yurak jarrohligi bo'yicha. Bunga albatta pul kerak, islohotlar kerak. Mana shu narsalar sekin-sekin amalga oshyapti. hafsala qilib bo'lgani yo'q, hali ham umid qilib turibmiz. Unaqa mana bu krizis deb aytib bo'lmaydi bu narsa. Ayrim muammolar bor, bu muammolar anaqadir rejali holatda hal qilinib kelyapti, ozgina o'zgarishlar o'tyapti. Shu endi sekin astalik bilan yaxshi tomonga o'zgarsa kerak.
Demak, o'sha yaxshi tomon deganingiz boya aytgan gapingiz. O'sha sug'urta tibbiyoti kerak, shunaqami?
Men shuni tarafdoraman. Mani fikrimcha.
Abdusalom Abduvohidov fikrlari edi. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Abdusalom Abduvohidovning umidlarida, o'sha optimizmida asos bormi yoki bu shunchaki gapmi bu?
Hamkasbim Abdusalomda qarshi shifokorlarda bu hozirgi sog'liqni saqlash tizimining tayanchi desa bo'ladi. Shunaqa optimist doktorlar, chin doktorlar albatta kerak va ular hisobiga bizda hali tibbiyot o'lmadi deyishimiz mumkin. Bir tomondan ularni gapirgan optimistik gaplarga xursandman. Ikkinchi tomondan baribir mening baholim bo'yicha O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi nihoyatda achinarli holatda. Va men 3 baho emas, 2 ko'pi bilan berardim 5 ball sistemasida. Va gap shundaki, tibbiyot rivojlanish davlat o'z zimmasiga oldi. Davlat bu aravani torta olmaydi. Bu hech qaysi davlatda, boy davlatlar ham davlat zimmasiga olgani yo'q. Bu erkin soha, bu xususiy sektorda bo'lish kerak. Masalan, men Germaniyada qancha qadam ko'ryapman. Bir 10-15 mingli aholi punkti, masalan, bironta katta O'zbekistonda 10-15 mingli aholi punkti, bu katta qishloq yoki tuman markazi bo'lishi mumkin. Shunday kasalxonalar, shunday klinikalar joylashgan, o'sha grudniy xirurgiyadan ustunlik qiladi sifat bo'yicha, nafaqat sifat bo'yicha. Ya'ni o'tkazilayotgan ish hajmi bo'yicha. O'sha Abdusalom eshitdinglar. O'sha men ishlagan kasalxonada kuniga 15 tacha, 10 ta 15 ta operatsiya o'tkaziladi. Koykalar soni o'sha grudniy xirurgiyadan kamroq, lekin hali производительность deymiz. Mehnat hajmi kuniga 10 ta 15 ta operatsiya, katta-katta operatsiyalar o'tkazish. Bu masalan haligi sun'iy bo'g'imlar o'rnatish, endoprotezirni deymiz. Yoki kardiochirurgik amaliyotlar bajarilishi. Bu industriya, bu va u bunaqa kasalxonalar davlatdan pul so'ramaydi, davlatga beradi.
Xo'p, endi tushundik. Endi mana o'zbekistonlik vrachlarni
kechirasiz, bitta narsa.
Marhamat.
Bitta gapim qolib ketdi, kechirasiz. Va hattoki shunday boy klinikalar, boy kasalxonalar hammasini o'z zimmasiga olishmaydi. Masalan, biz qandaydir minimal hajmda kasalxona deylik, faqatgina shu bemorniga tashxis qilish, uni davolash bilan ovora bo'ladi, lekin zamonaviy qimmat ali tashxisiy tadbirlarni o'z zimmasiga olmaydi. Shu kasalxona yonida boshqa xususiy kompaniyalar joylashgan bo'ladi. U yerda rentgen tashxislar, ali kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya va hokazo qimmat tashxislarni alohida kompaniya o'tkazadi. Lekin sug'urta o'shlarni xizmatini ham to'laydi. Kasalxona esa, shifoxona esa hammasi zimmasiga olmaydi. Bizda esa o'sha sovet prinsiplari haligacha shu sovet prinsiplari asosida ishlaydi. Ya'ni davlat zimmasiga ko'p narsa oladi, lekin keyin eplay olmaydi. Davlat tizimi, davlat sektori deymiz, государственный sektor. Shifoxona ham zimmasiga hamma narsani oladi, eplay olmaydi. O'sha 90-yinchi yillarda oxirida to'g'ri yo'lga tusha boshladi O'zbekiston, lekin qaytdi. Nimagadir sog'liq saqlash tizimi o'sha tez tibbiy yordam markazlarini kuchaytira boshladi. Tez tibbiy yordamlar o'sha nafaqat tez tibbiy yordamlar cheklanmasdan umumiy rejali yordamlar ham ko'rsata boshladi. Tashxisiy o'sha soha va bilasizmi, o'sha tez shifokorlar davlat uskunasini ishlatgandan keyin narxlar dempingli narxlar bo'ladi va dempingli narxlar parallelni faoliyat ko'rsatayotgan xususiy tibbiy markazlarni bo'g'a boshladi.
Yo'q, tushunarli, tushunarli. Demak, O'zbekistondagi sistema
rivojlanmadi.
Tanazzulda.
Va xususiy ham sindirishdi.
Tanazzulda, lekin o'sha sistemadan tashqari doktor bor. Ya'ni doktor janobi oliylari deymiz. Mana Abdusalom akani aytdingiz. Ular sistema qanaqa deb bo'lishidan qat'i nazar, sovet davrida ham, hozir ham bir odam kasal bo'lib kelsa yordam beradigan odam, ya'ni kadr, doktor, ya'ni shifokor. Shu ma'noda Lyudmila opa, siz mana pensiyaga chiqqan bo'lsangiz ham odamlarni davolayapsizmi yoki qo'l siltab o'tiribsizmi? Nima dedi-ku, hafsalam pir bo'ldi deb. Lyudmila opa.
Вот man kasal qarab turaman baribir. Keladi, og'ir kasal keladi, man qarab turaman. U specialist вообще kam, specialist вот поставить правильный тур диагноз кушки kam. Хотя аппаратура hozir bor, buni. Но это именно то ли безграмотность, то ли халатность, мне точно не помимо. Вот, потому что у меня такие больные бывают, что сколько кул специалистов пьян, а диагноз тоже поймая. Поэтому в Германии викетвата, Индия викетвата лечение, потому что невнимательно смотрели, скорее всего. Школа йог, понимаете? Они сами по себе вертятся, а ответственность такой серьезный, ну, не несут это за судьбу человека. Маншуна улима. Вот так.
Людмила Паянда, ячим халаха. Халахсак яхши болады. Немаксак, уша... O'zbekistondagi tibbiy sistema tanazzulga uchramasdan odamlarga yordam beradigan, kasallarga shifo beradigan bir tizimga aylanadi. Nima qilish kerak?
Я понимаю. Контролирующие органы должны контролировать правильно. Это через керек. Докторларны больницага через конкурс олиш керек. Они через это танеш манам, пуль манам. Вот таких берут, понимаете? Городские не могут устроиться на работу, на молчун. Пультура скирия и все. Даже медсестр как не придет, не устроится. И все, он видит сердечки. Надо конкурс, чтобы был, взять на работу. Конкурс как хам медицинский институт, чтобы был она там и честный конкурс. И в больнице я на работу, он и все конкурс будет скирия. Вот в основном юридан киркирады, медсестра, доктор, Самаркан, Бухара, Хорезм, Васунака, Улейсида. Они проходят не конкурсную систему, а другую систему. Вы поняли меня, да? Конкурсная система БУСА, конкурс Манамагар-Олады. И честно, конкурс БУСА. И вот тогда будут грамотные специалисты. А Аклибор? Аклибор, не Сутем Аклибор. Больно. А уля хранили, потому что... Одно условие нужно, чтобы крышу из хона делать. Крышу условия через. Вот. Танус мы нам оладе. Пуль мы нам оладе. От них все будет. Толку. Нема болады. Так же институт я. Агар конкурс честный был, болады по-честному крыша. Яхше болады. Будет качество хорошести специалисту. А кто поступает? Ким лукшки крыватый? Ким да пуль бор, контракт пули да больда. Вообще контракт медицинского института будет. Все. Все должны поступать на такой основе. Контрактный не должен. Получается, контрактный дурак, краду, укрыли, кин, он что даст? Редко из них выйдут хорошие врачи. Чундым,
Людмила Яковлевна. To'laganovaning fikrlari edi. O'zbekistonlik vrach, ya'ni O'zbekistondagi tibbiyotni o'zi muolajaga muhtoj degan bir xulosa chiqdi bugungi eshitirishimizdan. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Tibbiyotimiz ham tuzalib ketsin, kasallarimiz ham tuzalsin. Salomat bo'linglar.
Yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.